Yakında ileride biz kıymetler bari de danışarak yani kıymetlerin ümumi bir anlayışı var. İnflasya ve deflasya. Onlar değişilme dinamikasını eksettiren bir proseslerdi. Vüsal Kassamlı stüdyomuzda. İki saate kadar Merkez Sedrevezi. Vüsal Bey hoş geldiniz stüdyomuza. Selam
hoş size. Olsun.
Tabii mənə belə məlumat çatdı. Bir cümlə ilə ki, Azərbaycandakı qiymətlər Rusiya iki dəfə baha olaraq qalmaqdadır. Baxmayaraq ki, iqtisadi böhrandır. Amma sonradan dəqiqləşəndən sonra söhbət yalnız banandan getdiyini aydınlaşdırın. Banan ümumiyyətlə Azərbaycan iqtisadiyyatının müəyyən bir kriteriyasına, meyarına çevrilməkdədir. Hər şey bananla ölçülürlər. Yəni, hər halda təhqiqatlar, ekspertlər öz araşdırmalarını aparanda bir neçə il bunun əvvəlinə bütün ilk addımlar nə bananla atılıblar. Yaxşı, bu bir tərəf. Amma qiymət prosesi nəzərə alaraq ki, iqtisadi böhrandır bütün dünyada və təsir edirmi, yoxsa etmir? Nə yerdədir, nə deyə bilərsiniz?
Siz bilirsiniz ki, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi hər ay Azərbaycanda qiymət müşahidəsi aparır və müvafiq qiymət indekslərini təqdim edir. Bizim son müşahidəmiz nəyə göstərdi? Aprel ayında Azərbaycanda son 10 ildə ilk dəfə olaraq illik deflasiya qeyd alındı. Yəni, indiyə qədər Azərbaycanda 99-cu ildən başlayaraq hər il cüzi dolmuş olsa inflasiya tempi qeyd alınırdı. Hansı ki, bu ildən artıq biz deflasiyanın şahidi olduq və 1,47% qiymətlər aşağı düşüb. Yəni, əgər biz 2009-cu ilin aprelini, 2008-ci ilin aprelini müqayisə eləsək, belə bir göstəricinin şahidi olmuş olacaq. Və ən çox ucuzlaşma da ərzaq məhsullarında təxminən 4-5% qədər ərzaq məhsullarında olub, amma qeyri-ərzaq və xidmətdə cüzi dolmuş olsa bağlaşma var. Amma nəzərə alanda ki, Azərbaycan əhalisi xərclərində ərzaq xüsusiyyəsi daha böyükdür və ərzaqın ucuzlaşması ümumi inflasiya tempini aşağı salıb və hətta onu deflasiya çevirir və Azərbaycanda hal-hazırda biz deflasiya prosesinin şahidi oluruq. Məsələ ondadır ki, bunun bir sıra belə deyək ki, səbəbləri var. Azərbaycanda niyə deflyasiya alındı?
Mən elə gedirəm ki, dəhal düşünməyə başladım. Çünki müntəzəm olaraq inflyasiya haqda danışanda bəyan edirlər ki, əgər iqtisadi inkişaf varsa və onun artım tempi üzə çıxırsa, mütləq paralel olaraq inflyasiya olmalıdır. Paralel olaraq, yəni düşünürsən ki, əgər deflyasiya isə, deməli iqtisadi artım yox, iqtisadi tənəzzül gedir. Yəni bu birinci fikir. İkinci fikir, güman ki, Azərbaycanı dünyada başlayan iqtisadi böhran təsir etməyə başlayıb ki, indi bilmirəm, dolayısı yolu yoxsa birbaşa ki, qiymətlər aşağı salınır. Yəni tələb təklif məsələsi var ortada. Əgər təklif olunan məsələyə tələb yoxdursa, istənilən halda bazar iqtisadi qanunları görə qiymətlər aşağı salınmalıdır, deyilmi? Yəni bu bəli bu iki fikir yaranır. Əlavəsi varsa və düzgündürsə buyurun.
Deməli əvvəla siz onu düz deyirsiniz ki, ölkədə inflyasiya tempi ilə işgüzar fəallığının arasında, iqtisadi artımın arasında birbaşa əlaqə var. Və bu əlaqəni iqtisadçılar belə deyirlər adətən ki, ölkədə inflyasiyanın tempi artdıqca İşsizlik səviyyəsi aşağı düşür. Yəni, nə qədər paradoksal görünsə də və bizim hesablamalarımız onu göstərirdi ki, məsələn, 2008-ci ilə qədər, böhrana qədər Azərbaycanda inflyasiya 0,5% artanda işsizlik 1,5% aşağı düşürdü. Yəni, indi bu minvalla, bu əlbəttə, indi Azərbaycanda əgər deflyasiya başlayıbsa, bu deməkdir ki, bu həm məşğulluq üçün, həm iqtisadi artım üçün müsbət bir tendensiya deyil və hətta prezident də son Nazirlər Kabinetinin müşavirəsində bu məsələni qeyd elədi və hökumətə tapşırdı ki, deflyasiya ilə mübarizə aparmaq üçün müvafiq addımlar atsınlar.
Yəni bu nədir? Suni olaraq qiymətləri artırmaq? Qabaq inflyasiya mübarizə deyirlər ki, suni olaraq qiyməti aşağı salmaq. Nədir bu?
O çox bilirsiniz maraqlı bir məsələdir. Əvvəla deflyasiya ilə mübarizə deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Deflyasiyanın mübarizədən əvvəl gələ biz onun səbəblərinə baxaq. Görək ki, deflyasiyanın səbəbləri Azərbaycanda nədir? Deflyasiyanın birinci səbəbi Azərbaycan manatının sabitliyidir. Çünki hər ay Milli Bank Azərbaycan manatının sabitliyini qorumaq üçün dövriyyəyə təxminən 170 milyon, 180 milyon, bəzən bundan az, bəzən bundan çox vəsait intervensiya eləyir. Xarici valyuta, o cümlədən dollar intervensiya eləyir və bu yolla manatın sabitliyi qorunur. Əslində qalsa dinləyicilər üçün daha aydın olsun deyim ki, bu əslində qalsa hökumətin neft gəlirləri hesabına əhaliyə verdiyi subsidiyadır. Çünki yəni o mənada ki, manatın sabitliyi qorunur və manatın sabitliyi ilə bərabər qiymətlərin sürətlə, sıçrayışla bağlaşmasını qarşılanır. Və əlbəttə qiymətlərin bağlaşmasından kim birinci ziyan çəkəcək? Kasıblar. Bu həmişə belə olub. Və bu baxımdan bilirsiniz, manatın sabitliyinin qorunması əhalinin sosial rifahı baxımından çox yaxşı bir ağıldır. Və nəticə etibarilə də qiymətlərin uzlaşmasında biz bunu şahid oluruq. Yəni bir səbəb budur. Manatın sabitliyinin qorunmasıdır. İkinci səbəb ondan ibarətdir ki, Azərbaycana idxal olunan mallar uzlaşır. İstər avtomobil, istər mebel, kompüter, telefonlar, digər məişət texnikası və s. sürətlə uzlaşır. Və əslində qalsa bu cür defliyasiyayla mübarizə aparmağa dəyməz. Yəni, idxal defliyasiyası bizim xeyrimizədir. Və bizim hesablamalarımıza görə son bir il ərzində Azərbaycan bizim ticarət partnerlarımızda olan qiymət ucuzlaşmasına görə 500 milyon dollar vəsaitə qənaət eləyib. Yəni, əgər defliyasiya olmasaydı bizim ticarət partnerlarımızda, biz bu qədər, yəni 500 milyon dollar, təxminən yarım milyard dollar vəsaiti artıq xərcləyəcəkdik importa, yəni idxalata, məhsulların idxalatına. Və bu baxımdan prezidentin tapşırığı heç də yəni bu defliyasiyayla mübarizə aparmaq deyil. Əslində qalsa bu defliyasiya bizim xeyrimizədir. O defliyasiyadan söhbət gedir ki, o bizim yerli məhsulların bəzi qiymətləri. Məsələn, deyək ki, taxıl. Hökumət taxıl əkənlərə subsidiya verib hər hektara görə yanacağa, gübriyə, texnikaya, su ilə təchizata, texnika ilə təchizata müəyyən dəstək verir hökumət və bunun nəticəsində hamı taxıl əkir, amma sonra aydın olur ki, taxılın qiyməti o qədər aşağı düşür ki, yəni ölkədə taxıl təklifatlığına görə, kəndlər istehsal elədiyi məhsulu sata bilmirlər.
Tələb yoxdur.
Çünki, bəli, müvafiq tələb yoxdur buna. Deməli, bu cür defliyasiya bizim üçün lazım deyil. Çünki onda kəndli gələn ümumiyyətlə taxıl əkmək barədə fikirləşməyəcək. Və bu defliyasiyanı aradan qaldırmağın yolu nədir? Yolunla ibarət ki, hökumət qarant qiymətləri tətbiq eləməlidir.
O nədir ki?
Hökumət, yəni ki, elə bir qiymətlə həmin taxılı kəndlilərdən almalıdır ki, o qiymət kəndlilərə sərf eləsin. Və onlar gələn ildə həmin həcmdə taxıl əkməyə və yaxud da ondan çox taxıl əkməyə maraqlı olsunlar.
Bu, bazar iqtisadiyyatı qanunlarına müdaxilə demək deyilmi?
Bu, bazar iqtisadiyyatı qanunlarına dövlətin tənzimləmə siyasətinə uyğundur. Hı hı. Və bütün dünyada bu cür siyasət həyata keçirilir və məsələn, Avropada, başqa inkişaf etmiş Amerikada və digər ölkələrdə məhz belə tədbirlərin hesabına, qarant qiymətlərinin tətbiq olunması hesabına dövlət özünün ərzaq fondunu yaradır. Yəni, bir tərəfdən yerli kənd təsərrüfat məhsullarının o həddə qədər uzlaşmasına imkan vermirlər ki, gələn il bu məhsullar bir dəkilməsin. Digər tərəfdən dövlət özünün ərzaq fondunu yaradır. İndi bizim timsalımızda taxıl fondunu yaradır, formalaşdırır daxili resurslar hesabına. Və sabah taxıl ehtiyatı azalanda və yaxud da ki, digər təbii fəlakətlər və başqa problemlər yaranarsa, qıtlıq yaranarsa, onda bu fonddan istifadə eləyir. Yəni, əslində qalsa, bax, bu defliyasiyayla mübarizə aparmaq lazımdır. Və defliyasiyanın bir səbəbi də etiraf eləmək lazımdır ki, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin azalmasıdır. Çünki bilirsiniz ki, Rusiyadakı böhranla əlaqədar orada yaşayan həmvətənlərimiz və ümumiyyətlə, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycana əvvəlki ilə müqayisədə daha az vəsait göndərirlər və bu da birbaşa qiymətlər özünün təsirini göstərir. Çünki adətən bizim müşahidələrimiz onu göstərdi ki, bir il ərzində belə də 1.5 milyard dollar biz Rusiyadan belə də ki, transferlər əldə edirdik. Oradakı azərbaycanlılar pul Azərbaycana göndərilir. Və bu pullar ən çox hara gedirdi? Ya ev alınmasına, ya avtomobil alınmasına. İndi həmin Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar zəng eləyib tikinti şirkətlərinə deyirlər ki, bizim yəni kreditdə götürdüyümüz evləri çıxarın satışa. Və aydın məsələ ki, onda evlərin qiyməti aşağı düşəcək və ona görə də aybayaq qiymətlər aşağı düşür. Və bir də, Ziyad müəllim, burada bir maraqlı məsələ də ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycanda indiyə qədər əks istiqamətdə işləyirdi, indi isə qiymətlərin aşağı düşməsinə xidmət eləyir. Bu da əhalinin gözləntiləridir.
Nə mənada, yəni qiymətləri?
Bəli, əhali qiymətlərlə bağlı pesimist gözləntiləri
var. Həmişə artım gözləyirlər.
İndi tərsinə. İndi əhali fikirləşir ki, mən evi bu il, daha doğrusu bu ay almayıb, gələn ay alsam, qiymətlər bir qədər də düşəcək. Avtomobili bu ay almayıb, gələn ay, növbəti aylarda alsam, bir qədər də uzlaşacaq və mən daha çox vəsaitə qənaət eləyəcəm. Və beləliklə, qiymətlər, xüsusən də ki, ev bazarında və avtomobil bazarında daha sürətlə aşağı düşməkdədir. Və mən sizə deyim ki, bəzi mətbuatda bəzən hiss olunan makinasiyalar gedir. Yəni, belə deyək ki, bəzi ekspertlərin və yaxud da ki, hansısa şəxslərin dilindən belə sözlər almağa çalışırlar ki, yaxın vaxtlarda evlərin qiyməti bağlaşacaq. Yəni bu məhz bəli, süni ajiotaj yaratmaq və o əhali ki, gözlənti mövqeyindədir, o əhali ki, evlərin qiymətinin, mənzillərin qiymətinin aşağı düşməsini gözləyir, onları stimullaşdırmaq ki, tez gedib ev alsınlar ki, sonra qiymət bahalaşanda daha yüksək qiymətə bu evi almasınlar. Yəni, bax, bu demək istədiyim odur ki, əhalinin gözləntiləridir. Deflyasiya gözləntiləri də qiymətlərin aşağı düşməsini bir qədər də sürətləndirir və proses bu şəkildə də davam edir. Və mən düşünürəm ki, indi iki halda bizim yəni əsas hədəfimiz, xüsusən ki, daxili məhsulların, o cümlədən də kənd təsərrüfat məhsullarının qiymətinin kəskin aşağı düşməsinin qarşısını almaqdır. Yəni, söhbət yerli məhsullardan gəlir. Çünki bu indi nə qədər qəribə də görünsə, bu elə əhalinin özünün marağına ziddir. Niyə? Niyəsini də deyim sizə. Çünki bəli, ola bilsin ki, əhali maraqlıdır ki, elə bu illəri o kartofu, soğanı, pomidoru, xiyarı və s. ucuz qiymət alsın, qiymətlər lap aşağı düşsün. Amma bu qısa müddətli effektdir. Axı, gələn il onda o kartofu, soğanı biz əkməyəcəyik, bizim kəndli əkməyəcəyik. Və onda biz məcbur olacaq onu kənardan gətirməyə. Və kənardan gətirəndə qiymətlər yenidən bahalaşacaq, yenidən biz idxaldan asılı vəziyyətə qalacaq. Bizim kənd təsərrüfat istehsalçıları belə deyək ki, vardan yoxdan çıxacaqlar və onlar istehsal davam etdirməkdə maraqlı olmayacaqlar və əhalinin, bizim əhalinin belə deyək ki, qısa müddətdə əldə elədiyi ləzzət sonradan onun üçün baş ağrısı olacaq. Ona görə də biz gərək elə bir ehtiyatla deməli, yerli istehsal məhsullarının qiymətini tənzimləyək ki, xüsusən də kənd təsərrüfat məhsullarının, ərzaq məhsullarının qiymətini tənzimləyək ki, bu nə bizim əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə zidd şəkildə artmasın, yəni sürətlə artmasın, nə də ki, o həddə qədər aşağı düşməsin ki, kənd təsərrüfat istehsalçıları bundan ziyan çəksinlər. Amma bütün hallarda nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda elə məhsullar var ki, o məhsulları insarsılar istehsal edir və yaxud da ki, o xidmətləri insarsılar göstərilir. Mən düşünmürəm ki, hökumətin antidefliyasiya siyasəti məhz bu insarsıların da marağına xidmət eləməlidir. Çünki qiymət qalxında olardı, aydın məsələ ki, bu qiymətlərdən yararlanacaqlar, faydalanacaqlar. Ona görə də bu bilirsiniz çox incə bir nüansdır. Sizin dediyiniz kimi, yəni bu bazar iqtisadiyyatıdır, bunun özünün kaprizləri, əsəb sistemi, qan damar sistemi, yəni bu canlı bir orqanizmdir. Yəni bundan zarafat eləmək olmaz.
Zarafat eləmək olmaz, üstəgər məndə belə təəssürat yarandı. Bir dairə effekti olan bir məsələdir. Dairənin əgər bir nöqtəsi dairənin digər nöqtəsinə çatmaq istəyirsə, bu onda heç vaxt alınmayacaq. Çünki bu dairədir. Onlar eyni sürətlə gedirlər. Yəni bu canlı həyatda üzr istəyirəm belə bir müqayisə görürəm, o it çalışır adətən öz quyruğuna çatsın da belə fırlanır öz yerində. Çata bilmir axı. Və bu proses güman ki, proses kimi xarakterizə edilə bilər də bir iqtisadiyyatda. Yəni kartofu, soğanı gözləyək, almaya daha ucuz qiymətə almağa gözləyək, amma növbəti ilə ona heç kim əkməyəcək, qiymət artacaq. Yəni, çatmaq mümkün deyil. Yəni, bu proseslər baş verəcək. Bəs yaxşı, onda nə etmək? Kartofu, soğanı almaq?
Yenə qiymətləri biz, mən deyərdim ki, əvvəla iki şərt olaraq iki yerə bölək. Yəni, o qiymətlər ki, idxalın hesabına olan məhsullara tətbiq olunur, ta ki, avtomobildir, mebeldir, kompüter texnikasıdır və s. Əlbəttə, bunların qiymətinin nə qədər ucuz olması o qədər də bizim xeyrimizədir, çünki biz
həyat əhəmiyyətli mal deyil.
Bəli, və həm də ki, idxala biz az valyutə xərcləyirik. Siz bilirsiniz, biz rəsmi rəqəmlərə görə bir ilin ərzində 8 milyard dollar idxala vəsait xərcləyirik. Bu qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə bu təxminən bir 15 milyard dollardır. Bu az pul deyil. Yəni, idxal nə qədər ucuzlaşsa, bu o deməkdir ki, biz o qədər də çox cibimizdə vəsaitə qənaət eləyəcək. Özü ki, dollar, avro və digər xarici valyuta belə deyək timsalında.
Adam başı mənə indi hesabladım, təxminən 1800-1900 dollar düşürdü elə.
Az pul deyil.
Aferin.
Az pul deyil. Və nəzərə alın ki, bizim daxili bazarımızın 70% xarici məhsulların hesabına formalaşır. Əgər bütün biz bazarı götürsək, ümumiyyətlə ərzaq məhsullarında biz indi Allah şükür ki 95% qədər öz yerli istehsalını hesabına təmin edirik, amma bütün bazarı biz götürsək, bazarın təxminən 70% idxalın hesabına formalaşır. Yəni ona görə də biz idxalın uzlaşmasında maraqlı olmalıyıq. Amma yerli məhsullar, hansı ki, belə deyək ki, kiçik və orta sahibkarlar tərəfindən, ev təsərrüfatları tərəfindən istehsal olunur, onların qiymətinin sabitləşməsi və əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə zidd olmayaraq müəyyən dərəcədə artması iqtisadi nöqteyi nəzərindən təqdir layiqdir, qəbul olunandır. Amma o məhsullar ki, deyək ki, xüsusən də ki, kənd təsərrüfatının emalına məşğul olan sənaye müəssisələri var ki, hansı ki, indi hamımız bilirik, mən adlar çəkmək istəmirəm, bunlar İnsar fəaliyyətinə daxildir və bunlar müəyyən insansız qruplar tərəfindən idarə olunur. O məhsulların qiymətinin bağlaşması aydın məsələdir ki, lazım deyil. Heç buna hökumət də çalışmır, yəqin ki, olmayacaqdır bu bağlaşma. Çünki bu insansızların bir qədər də varlanması və əhalinin hesabına özündəki əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin müəyyən bir hissəsini özünün cibinə yönəltməklə varlanması deməkdir ki, buna getmək lazım deyil.
Amma Vüsal bəy, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2 il dalbadal Milad bayramının da effekti oldu. Qiymətlər düşdü aşağı. Yəni orada da deflasiya oldu da. Müəyyən bir mal qrupuna, özü də böyük, həcmli. Avropadan ailələrlə gəlirdilər Milad bayramı üçün küllü miqdarda hədiyə almağa və qayıtmağa. Yəni, hətta aviabiletdə də bu sərf edirlər. Yəni, bu daha sərf edirdi, nəinki Avropada mal almağa. Yəni, bax, bu effekt də var axı. Yəni, Azərbaycana da gəlib nəsə ala bilərlər. Yoxsa biraz bir fantastik səslənir ki, Azərbaycana gəlib nəsə alsınlar, qayıtsınlar. Bəlkə bu baxımdan Azərbaycanda indiki vəziyyətdə və yaxud da bu yayın sonuna qədər işlənib hazırlansa, mən yay aylarında da, misal üçün, inanmıram ki, qiymət artımı olsun, deflasiya proseslərinin davamını güman ki, görəcəyik biz. Azad iqtisadi zonaların yaradılması bəlkə labidliyi ortada var artıq.
Bilirsiniz, Amerikanın vəziyyəti mən sizə deyib. Amerikaya niyə Avropadan gidib mal alırdılar? Ona görə ki, vaxtilə Amerikanın dolları sürətlə ucuzlaşırdı. Və dolların ucuzlaşması Amerikanı ucuz ölkə çevirirdi və hamı istəyirdi ki, Amerikadan alıb aparsın.
Amma qiymətlər eyni qalırdı.
Bəli. Amma dollar ifadəsində eyni qalırdı. Amma dollar özü qiymətdən düşdüyünə görə qiymət səviyyəsi də düşürdü aşağı.
Bəli.
Yəni bir uzlaşma gedirdi. Və indi məsələn Türkiyədə qiymətlər çox sürətlə aşağı düşüb digər Avropa ölkələrinin müqayisədə. Məsələn Londondan hər 6-cı bazar günü insanlar, ailələr, bir orta səviyyəli ailələr, orta gəlirə malik olan ailələr minirlər təyyarəyə, gəlirlər İstanbul çarşıya, bazarlığını eləyib qayıdıb gedirlər. Yəni, bu proses indi də baş verir. Qaldı ki, məsələn, Azərbaycanla bağlı tərəfinə, Azərbaycanda manat devalvasiyaya uğramadığına görə, yəni qiymətdən düşmədiyinə görə, Azərbaycanda qiymətlərin sabitliyi təmin olunur. Yəni, Azərbaycan ucuz ölkə deyil. Sadəcə, defliyasiya məsələ o manatın sabitliyindən doğan bir məsələdir. Yəni, manat sabit qaldığına görə defliyasiya olur. Məsələn, ölkələr var ki, deyək ki, Qazaxıstan və yaxud da ki, Ermənistanı götürün. O ölkələrdə həddindən çox xarici borc olduğuna görə o ölkələr belə deyək ki, öz valyutalarının sabitliyini qoruya bilmədilər və bir gün ərzində Qazaxıstanda və yaxud da ki, Ermənistanda çox kəskin valyutanın, belə deyək ki, kursun enməsi baş verdi və ardınca da dərhal inflyasiya. Və aydın məsələdir ki, bu ölkələrdə onda qiymət başlayacaq bağlaşmağa. Azərbaycanda manatın sabitliyi qiymətlərin sabitliyini təmin edir. İndiki halda isə hətta deflasiya gətirib çıxarır. Amma Azərbaycanda bəzi məhsullar var ki, o məhsulların qiyməti yenə də yüksək olaraq qalır. Bu da yenə də idxalla bağlı olan məhsullardır. Məsələn, bananı siz deyiniz, bananı biz müqayisə elədik. Gördük ki, Azərbaycanda bananın kiloqramı 2 manatdır. Amma Rusiyada 1 manatdır. Avropada 90 qəpikdir. Və biz bilirik ki, Azərbaycana banan idxal olunur. Deməli, bu nəyin nəticəsidir? Onun nəticəsidir ki, idxal insardadır və bunun alternativ variantı yoxdur. Mən ümumiyyətlə, sözün düzü, bilmirəm ki, bunu kim gətirir, hansı şirkət gətirir, necə eləyir, nətər eləyir, amma mən iqtisadçı kimi bir nəzər nöqtəyə nəzərdən qiymətləndirirdim, mən dərhal ağına
gələn... Yəni, bu açıq aydın görürsə?
Bəli, görünən bir məsələdir, görünən daha nə bələtsin. Digər bir məhsul, məsələn, Big Mac-dır, McDonald's-dır. Azərbaycanda bu təxminən 3 manat 20 qəpikdir. Bu təxminən 4 dollara yaxın bir qiymətdir. Və mən sizə deyim ki, biz The Economist jurnalına, çox məşhur bilirsiniz ki, jurnaldır. Orada deməli Big Mac-ın qiymətlərinə baxdıq.
Big Mac indeksi deyirlər.
Bəli, Big Mac indeksi deyirlər. Azərbaycan Big Mac indeksinə görə, yəni Big Mac-ın qiymətinə görə dünyada 5-ci yerdədir. Bizdən qabaqda
bahalıq.
Bəli. Məsələsi. Bizdən qabaqda İsveç, İsveçrə, Norveç və Avrozonasıdır.
Vəsalamdır.
5-ci yerdə Azərbaycandır və 4 dollara təşkil edir və mən sizə deyim ki, hətta Big Mac-ın vətəni Birləşmiş Ştatlarda Big Mac Azərbaycandan ucuzdur. Yaponiya kimi dünyanın ən bahalı ölkəsində Big Mac Azərbaycandan ucuzdur. Və yaxud da ki, Rusiyada ucuzdur. Məsələn, mən 2 il bundan əvvəl Moskvada idim və sözün düzü, mən özümü belə deyək ki, orta təbəqəyə aid insan hesab edirəm. Mən gördüm ki, orada ən ucuz restoran, daha doğrusu ucuz deyəndə ki, belə də həm nisbətən keyfiyyət tələb eləyə biləcəyin, həm də ki, qiyməti münasib sayıla biləcək restoran McDonald's. Amma Azərbaycanda bunu demək olmaz. Bizim mənə gərək ki, əsas hədəfimiz də bu olmalıdır. Və Prezident də Nazirlər Kabinetinin son müşavirəsində hökumətə tapşırıq verəndə yəqin ki, bu məsələləri daha çox nəzərdə tuturdu ki, o məhsullar ki, idxalla əlaqədərdir, o məhsulların qiymətinin düşməsində biz maraqlı olmalıyıq. Bunun üçün də mütləq təkcə iqtisadi rıçaqlar yox, həm də inzibati rıçaqlar həyata keçirilməlidir. Müdaxilələr olmalıdır, bəli. Yəni, müdaxilədən qorxmaq lazım deyil. Yəni, o yerdə ki, iki monopolist, iki insarçı danışır, bu mütləq istehlakçının əleyhinə sövdələşmədir. Və hökumətin həm beynəlxalq qanunlara, həm də ki, yerli qanunlara, həm də konstitusiyaya uyğun olaraq istehlakçı əleyhinə belə sövdələşmələri müdaxilə etməsi və bunun belə deyək ki, mənfi nəticələrini aradan qaldırma səlahiyyəti var.
Deməli, mən belə anladım ki, hələlik ki, azad iqtisadi zonalara heç bir zəmin yoxdur da Azərbaycanda. Yoxsa mütləq var.
Bizdə deməli azad iqtisadi zona yox, amma xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması perspektivi var və bilirsiniz ki, bundan bağlı qanunvericilik də işlənilib. Azərbaycanda məsələn xüsusi iqtisadi zonalar yaradıla bilər Bakı hava limanı ətrafında. Mən bu təklifi təxminən bir 10 il bundan qabaq mətbuatda səsləndirmişdim və mən sizə deyim ki, Bakı hava limanının həm coğrafi mövqeyi, həm yeni yaradılmış infrastrukturu, həm belə deyək, ənənəvi ticarət əlaqələri, həm Bakı hava limanında xidmət, o cümlədən belə deyək, təyyarə benzini və s. digər belə deyək, yanacaqla bağlı əlaqədar göstərilən xidmətlər. Bütün bunlar və Bakı hava limanının ətrafında artıq bizim belə deyək ki, öyrəşdiyimiz və təcrübədən keçirdiyimiz belə deyək ki, sənaye sahəsinin yüngül və yüngül sənaye sahəsinin belə deyək ki, yaradılması belə qeyri-legal şəkildə olmuş olsa onu bizə deməyə əsas verirdi ki, məsələn Bakı hava limanının ətrafında xüsusi zona yaratmaq mümkündür. Və yaxud da ki, Bakı dəniz limanının ətrafında xüsusi iqtisadi zona yaratmaq imkanlarımız var. Məyən sərhəd bölgələrində belə iqtisadi imkanlar var ki, biz xüsusi iqtisadi zonalar yarada bilərik. Və məsələn, Bakı limanına bağlı mən sizə deyim ki, deyək ki, Dubai limanı və yaxud da ki, hava limanı və yaxud da İstanbul hava limanı xüsusi iqtisadi zona kimi fəaliyyət göstərmişdilər və onlar çox yaxşı nəticələr əldə etmişdilər. Yəni, əvvəlki zona yaradılmamışdan əvvəlki iqtisadi vəziyyət və sonraki iqtisadi vəziyyəti müqayisələrində görünür ki, həm ölkə investisiyaların cəlb olunması, həm məşğulluğun təmin edilməsi, həm iş gücü fəaliyyətinin artması nöqteyi nəzərindən bir infrastruktur layihəsi kimi çox ağlabatan layihədir. Və yeri gəlmişkən mən ekstravagant bir təklif də vermək istəyirəm. Təxminən bir 7-8 il bundan əvvəl mən bunu mətbuatda səsləndirmişdim. Əslində qalsa bunu biz Dağlıq Qarabağ, hansı ki bizim işğal altındakı ərazidir, orada da bu xüsusi iqtisadi zonanı yaratmaq olar. Yəni belə bir xüsusi iqtisadi zonanı yaratmaq olar və onda Dağlıq Qarabağın hətta erməni icması da bunda maraqlı olacaq. Əgər biz belə bir iqtisadi zonanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, sərhədləri çərçivəsində yarada biləcəksə, bu elə bir ki, onda hər tərəf üçün maraqlı olacaq və hamı başa düşəcək ki, burada yaşayan əhalinin firavanı get-gedə yaxşılaşacaq. Çünki kənar investisiyalar gələcək, infrastruktur qurulacaq, bunlardan az vergi alacaqlar və s. və s. Çox təəssüf ki, o vaxtı indi bu belə deyək ki, biz o təklifi verəndə müəyyən bir müzakirələr oldu, amma sonra elə bir ki, bu bir qədər arxa plana keçdi və bu yenə də bu ermənilərin ənənəvi xislətinlə əlaqədar olan bir məsələdir. Amma demək istəyirəm ki, bax, o Dağlıq Qarabağın ərazisində də gələcəkdə bu ərazi Azərbaycanın belə deyək ki, protektoratı altına keçənin suverenliyimiz bizim həmin ərazi tanınandan sonra formalardan biri də belə xüsusi iqtisadi zona formasıdır ki, mənə gəlir ki, yaradıla bilər.
Niyə də yox? Niyə də yox sözünə çıxır? Təklif də hal-hazırda. Nə? Sabah minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun iştirakə görə. Biz İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi sədri vəzifəsi Vüsal Qasımlı ilə danışırdıq inflyasiya və deflyasiya prosesləri barədə. Birinci